Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti dnevnik pisca iz Srbije Marka Vidojkovića.
Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak. Ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma. No treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre beležimo reakcije na odgovor predsjednika Europske komisije Jean-Claude Juncker Aleksandru Vučiću o zveckanju oružja na Balkanu. Zelene beretke traže oružje od oružanih snaga da bi izvele vojnu vežbu ratnih veterana. Penzionisani general armije BiH Nedžad Ajnadžić.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Dok su se raniji intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi stali na stranu Karadžića i Mladića, kaže za naš program pisac Filip David.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika. I ne samo to, nego su svoje narode upropastili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana vodio književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Subota, 27. avgust. Ustao sam u 7 ujutru da bih sparingovao sa stricem. Ne u boksu srećom, nego u tenisu. Super smo se oznojili. Potom sam na društvenim mrežama objavio kako je upravo izašlo novo izdanje romana Sve crvene kape su iste, a onda sam isti kao i svaki prethodni put kada bi promenio izdavača počeo da čitam. Do večera sam pročitao 189 stranica. Što se događaja tiče, dan je bio skoro pa nikakav, što je dobro po sve nas. Vučića ni od korova, što je okrepljujuće. Jedna stvar mi je ipak zapala za oko. Vest o tome kako je akademik Dejan Despić vratio nagradu grada Beograda sa sve novčanim iznosom, osramoćen time koliko love su dobili naši olimpijci u odnosu na ono što država u zagradi ne daje drugim posebnim građanima, piscima, glumcima, matematičarima ili violončelistima. Despić mora da shvati da su sportisti najveće zvezde koje jedna zemlja na ovoj primitivnoj planeti može da ima, te da ih treba na vreme potkupiti masnim nagradama i divovskim penzijama, da im kada se ovenčaju nekom medaljom slučajno ne padne na um da laju kako ih je država do tog trenutka držala u kanalu. Na prednjačkom režimu je jedan od zaštitnih znakova bezumno bahaćenje parama građana, a u Despićevom slučaju me buni zašto je uopšte primio nagradu od bandita koji trenutno vladaju srpskom prestonicom. Nedelja, 28. avgust. Na današnji dan 1991. umrla mi je baba, majka mog, umeđu vremenu također upokojenog oca. Otišao sam na novo bežanijsko groblje gde leže zajedno ona i moj deda, major JNA u penziji, koji umro u novembru 90. Ništa, avioni i dalje uzleću sa obližnjeg Surčina, vranje i dalje skakuću po nagrobnim spomenicima, a njih dvoje idu sve dublje, vidi se to po ulegnutim kamenčićima pred njihovom nagrobnom pločom. Umrla u avgustu 91. Ni opsadu Vukovara nije doživela, ni opsadu Sarajeva, ni bombardovanje Beograda. Umalo da napišem, blagu njoj. Posle subotnjeg zatišja u balkanskoj pržionici duša, danas je sve došlo na svoje mesto. Očigledni raspad sistema u metastazi. Videli smo ples iz pakla koji su u mušutištu na Kosovu odigrali Srbi povratnici, albanski demonstranti i kosovska policija. Videli smo svu tugu srpskog kulturnog nasljeđa kada su se ispod šatre na Kočićevom zboru znojavi i uspaljeni našli Dodik i Vulin i ribe u tangama. Videli smo i zajedničku protivterorističku vežbu policijskih vele sila Srbije i Republike Srpske po šifrom Rovac za mentole, na koji su se odmah upecali političari iz Federacije BiH. Videli smo i kako je tužiloštvo BiH odustalo od krivičnog gonjenja lika koje flašicom vode pokušao da upokoji Vučić Aleksandra. Videli smo da je neko konačno izribao Vučić Aleksandra i Tomu Grobara, no to je nažalost bio Zoran Milanović, balkanski velemajstor političkih spoticanja i pucanja sebi u političku nogu. Sve smo videli, a bojim se da još ništa nismo videli. Stigao sam do 273. strane Crvenkapa. Ponedeljak, 29. avgust. Dragi dnevniče, zaglavio sam s novim romanom, a tako mi je malo ostalo. Mislio sam da ću danas nastaviti da ga pišem, ali ne, nastavio sam da čitam Crvenkape i do večera sam ih pročitao. Neobično teško mi pada pisanje ovog mog devetog romana po redu. Nazovi društvo u kome sam svakodnevno suočen s najbanalnijim primitivnim životnim izazovima iz 13. veka ubija mi ponekad i volju za životom, a kamoli za pisanje. Ali završit ću ga i bit će bomba. A eto i njega. Iz nekog razloga ponedeljak je njegov dan. Tada nas najčešće čašćava demonskim konferencijama za novinare koje se direktno prenose na 107 kanala, a na kojima on glumata, patetiše, vrišti, preti, jednom rečju iživljava se nad svima nama. Ovog jutra priveo je više od 60 stranih ambasadora na razgovor, te odmah potom priveo i medije i mlatio praznu slamu isprepodobljeno nam sipajući u glavu svoje licemerne rečenice o našoj pomirljivoj politici, dok istovremeno njegove morbidne ispostave Dačić, Stefanović, Vulin, Informer, Srpski telegraf revnosno potpiruju požar mržnje prema našim komšijama, naročito onima kojih su upravo oni 90-ih ratovali. Utorak, 30. avgust. Dan za odmor. Nekome su to subote i nedelja, a meni su to uglavnom ponedeljak i utorak. Otišao sam kod vlade u Balkansku na šišanje. Opet na Čiroki. Pre 25 godina, kada sam prvi put nosio ovu frizuru, jasno se znalo šta ona predstavlja. Psovku upućenu sistemu koju nosiš na glavi. Danas ona ljude podsjeća na fudbalere. Mislim, svaka čast fudbalerima, ali ipak. Dan je bio prožet vestima o seriji samoubistava širom Srbije, a nekima od njih su prethodila i ubistva. Predsjednik Nikolić je prekinuo harmoniju ovog samoubistvenog utorka tako što je na hitan noćni sastanak pozvao Vučića, Dačića, Stefanovića, to jest sav politički antivrh, gde su se preznojavali nad gorućim problemom našeg kretenskog regiona, referendumom o prazniku. Ako nam Dan Republike Srpske ne dođe glave, doći će nam nešto drugo. Albanci opušteno slave dan zastave u sred Preševa, pa zašto onda ne bi građani Republike Srpske imali svoj dan? Zato što je Ustavni sud države koju bivši premijer susedne države članice EU ne doživljava kao državu, nego kao šit, odlučio da je to neustavno. Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak, ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom. Sreda, 31. avgust. Spremam novu epizodu 390 stepeni. To radim tako što prelistavam tabloide koje sam prethodnih dana kupovao. Najslađe kod ove emisije, osim toga što sam od nje živeo poslednjih godinu dana, jeste to što sam pred kamere doveo ljude čiji glas gotovo nigde u Srbiji ne može da se čuje. Od Teofila Pančića i Vladimira Arsenijevića preko Olje Bećković i Marine Fratucan pa do Ajsne Grutina i preživelih članova Prti BG, ispratili smo u digitalnu večnost sve kretenske događaje kojima je obilovao region, a za njim i cela planeta. Opet on! Glasi naslov romana Timura Vermesa u kome se Hitler iznenada pojavljuje u savremenoj Nemačkoj. Opet on je naslov ove srede, dragi dnevniče, samo što se on odnosi na Aleksandra Vučića, koji je dodatno uzdrmao već skoro sasvim trulo stablo zvano Srbija time što je sazvao tajni sastanak sa svojim najbližnim saradnicima povodom bezbednosne situacije u regionu koje se iz minuta u minut pogoršava insistiranjem rukovodstva Republike Srpske da putem referenduma dođe do proslave Dana Republike Srpske. Sastanak je bio toliko tajnovit da se za njega saznalo još dok je trajao. A pošto su učesnici bili likovi od najvišeg Vučićevog poverenja, da se naslutiti kako je upravo on medijima odao tu najtajniju od svih današnjih tajni. Možda se čini kako odbrojavamo dane do novog Balkanskog rata, ali u stvari odbrojavamo dane do nove konferencije za štampu Aleksandra Vučića. Četvrtak, 1. septembar. tresla se gora, rodio se Vučić, pa za njim i Dodik. To je rezime famoznog sastanka rukovodstava Srbije i Srba iz BiH. U najboljem maniru Slobodana Miloševića, Nikolić i Vučić su oprali ruke od referenduma u Srpskoj tako što ga nisu ni podržali, ali ga nisu ni osudili, uz imbecilnu izjavu kako će rukovodstvo Srbije zauvek stajati iza srpskog naroda u BiH i rukovodstva Republike Srpske. Od svega ostaje samo bljutav ukus u ustima koji ostaje posle svake nedelje na ovom prokletom mestu, ako je zasladilo možda samo pismo Jean-Claude Junckera, dugo očekivani odgovor na Vučićevo kukanje povodom naših uzavrelih odnosa s Hrvatskom. U tom pismu piše, pa manje više ništa, jer ono mora da se čita između redova, a između redova piše da EU ne želi da grdi jednu od svojih bednih članica zbog kretenske svađe sa liderom u regionu, zagrada s Srbijom, jer smo za EU i Hrvatska i mi težak šit, s tim što smo mi očigledno ipak malo veći šit. Snimio sam 41. epizodu 390 stepeni u kojem je gost bio Kokan Mladenović. Bilo je mukotrpno kopati po srpskom medijskom dnu, ali bez toga ne bi bilo zanimljivo. Ostala mi još samo jedna epizoda do isteka mog ugovora sa Banjalučkom ATV, a šta će se posle toga desiti, nije mi poznato. E, pa danas je 1. septembar. Deca su pošla u školu u državi koja je pala na svim mogućim popravnim ispitima. Petak, 2. septembar. Danas putujem u Novi Sad, gostujem na manifestaciji Book Talk 2016, u okviru koje će biti održan panel o pravima i prevodima kada je reč o regionalnoj književnosti. Kako pisci na međusobno razumljivim jezicima objavljuju svoje knjige u državama u kojima se ti jezici govore, ali nisu njihove države. Gde su knjige skuplje, gde su autorski honorari viši, gde ima sve prevaranata, koliko su pisci žrtve ovakvog stanja u kome se jedan deo regiona koprca i klati na ilici Evropske unije, a drugi deo regiona se koprca viseći na grani ispod te ivice. Pa, kad su ovako bednom položaju, onda pisci pišu bolje knjige, to je pravilo, ili ne pišu uopšte. Jedno je sigurno, srpski pisci od države ne treba da očekuju ništa.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Marko Vidojković, pisac iz Srbije. Od 3. do 9. septembra dnevnik će pisati Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Beogradu veliko nezadovoljstvo odgovorom predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo Aleksandra Vučića od pre mjesec dana, u kome je premijer Srbije izneo zabrinutost za situaciju u regionu i rekao da Hrvatska sprovodi ogoljenu antisrpsku politiku i rehabilituje ustaštvo. Više je pojedinosti Branka Mihajlović.
Najumerenija reakcija je stigla od premijera Aleksandra Vučića.
Ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže. To je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga, jer znao sam da je to najlakši odgovor za svakoga, zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj ni mnogim drugim i da ćemo da ćutimo.
Zato su njegovi ministri bili daleko oštriji. Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Promašila je temu, prokomentarisao je šef diplomatije Ivica Dačić. Za ministra policije Nebojšu Stefanovića,
što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Oglasio se i Aleksandar Vulin, ministar čiji je sektor radi zapošljavanje.
Komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema.
Predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju Mihajlo Crnobrnja kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel ima mehanizme, ali da se odlučio na blagu reakciju, upozorenje obe strane i Hrvatske i Srbije.
A zašto je ovog puta Evropska unija tako blago postupila prema Hrvatskoj, teško mi je reći, jer se sjećam situacije kada su Austrijanci pre nekoliko godina kao članovi Evropske unije skrenuli vrlo desno, fašisoidno desno, i Evropska unija je njima od tada uvela interne sankcije. Dakle, oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
U Junckerovom odgovoru, između ostalo, kako je citirano u domaćim medijima, piše:
Zakonodavstvo Evropske unije smatra krivičnim delima zločine iz mržnje na nacionalnoj osnovi i ili javno podsticanje na nasilje ili mržnju, uključujući javno odobravanje, negiranje ili grubo trivializovanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnih zločina. Prema zakonodavstvu Evropske unije, države članice dužne su da osiguraju da ti zločini budu kažnjivi, dok se od zemalja koje teže članstvu očekuje da se ponašaju u skladu sa tim zakonom.
Da li pismo sugeriše da svaka od ovih zemalja ima razloga da počisti u svom dvorištu? Pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Evropskoj uniji pre svega treba da bude interes da njena kuća bude čista. Mi jesmo u fazi kad nam je metla u ruci i Evropska unija nam diktira gde tu meslo da usmerimo. Ali ovi su kao članovi Evropske unije i prema tome tu bi trebalo da bude Evropska unija mnogo zainteresovanija da njena članica ne remeti imidž u Evropskoj uniji nego potencijalni kandidat.
Centar za euroatlantske studije iz Beograda tumači da je Evropska komisija konačno podsetila Srbiju na obaveze procesuiranja ratnih zločina i institucionalnog suočavanja sa ratno-zločinačkim nasljeđem. Jelena Milić.
Nije ni čudo da je Vučić ovako reagovao na ovo pismo, jer su se zaigrali, ako tako mogu da kažem.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam pak kaže da je odgovor Junkera maksimum koji se mogao očekivati od Brisela.
Srpska strana je očekivala eksplicitnu osudu hrvatskih vlasti, naravno da se to nije desilo, jer je Junker u svom pismu gledao da upozori obe strane da se moraju stišati strasti i da moraju se stvari vraćati u normalu. Znajući Brisel, to je maksimum koji se mogu očekivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Istovremeno zvanični Zagreb izražava zadovoljstvo zbog poruka predsjednika Europske komisije Junkera na Vučićevo pismo i ne prepoznaje da su upućene i na račun hrvatskih vlasti. Analitičari ne očekuju da će Junkerove poruke pridoneti smirivanju tenzija na relaciji Zagreb-Beograd, beleži Eni Zebić.
Hrvatski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač izrazio je zadovoljstvo porukama koje je u odgovoru na nedavno pismo srpskog premijera Vučića uputio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i ignorirao činjenicu da poruke nisu bile upućene samo Srbiji već i Hrvatskoj. Ovo Junkerovo pismo jasno potvrđuje da smo bili u pravu kada smo rekli da nema ništa od srpskog tužakanja, već da se trebaju uhvatiti posla, kazao je Kovač u Pozdamu.
Znači, ako se želi prema Europskoj uniji napredovati, što mi kao zemlja članica Europske unije i kao susjed Srbije i želimo, očekujemo od Srbije, znači treba svoje obveze izvršavati, na taj način će Srbija moći napredovati prema Europskoj uniji, a sigurno ne pismima i nekakvim diplomskim akcijama koje su zaista osuđene na neuspjeh, na propast, uhvatiti se posla, raditi to ono što je, čini mi se, i poručeno u pismu gospodinu Vučiću.
Hrvatski analitičari ne očekuju da će pismo utjecati na smirivanje tenzija između dvije zemlje. Za naš radio govori bivši jugoslavenski hrvatski ambasador Ivica Maštruko.
Pismo je ono što Europska komisija obično i radi kad su u regiji nekakve tenzije, šalje zahtjeve za smirivanje situacije, za nastavljanjem razgovora i ostvarenjem suradnje. To je, rekao bih, normalno reagiranje Europske unije, koje ne vjerujem da će imati bilo kakvog efekta na politiku Srbije kao i na Hrvatsku, na kojoj se također tako jedno upozorenje odnosi.
Analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić kaže kako je zanimljivo da srpski premijer Vučić zamjera Junkeru da izjednačuje odgovornost Hrvatske i Srbije u aktualnim tenzijama.
Zapravo Srbija godinama radi istu stvar, pokušavajući izjednačiti odgovornost za rat i šavljajući neki način sve strane u sukobu na istu razinu. Prema tome, ovo mi se čini kao jedan nesretan, barem iz Vučićeve perspektive, bumerang politike koju svi reproduciramo i ne uspijevamo razgraničiti sa prošlošću, ne uspijevamo razgraničiti sa onim što smo i mi sami loše radili i okrenuti novu stranicu.
I ona je skeptična oko mogućeg pozitivnog učinka Junkerovih savjeta za obnovom konstruktivnog dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zveckanju oružjem na Balkanu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uputio zahtjev oružanim snagama BiH da za potrebe najveće posleratne vojne vežbe koju planiraju ustupi opremu i na oružanju, uključujući i bojevu municiju. Stanje tim gore jer se radi udruženju građana mahom veterana koji pozivaju na vojne poligone. I dok jedni tumače ovo kao odgovor na vežbu koju su na granici sa BiH izvele policijske snage Srbije i Republike Srpske, drugi pak smatraju da se radi o porastu nacionalizma i zastrašujuće retorike koja asocira na 90. Pripremila Dženana Halimović.
Huškačka retorika u kojoj se sve češće pominje rat, zvecka se oružjem i demonstrira sila počela je da asocira na već viđeni scenario. Referendum o danu Republike Srpske raspirio je strahovanja, strasti ali i teritorijalne ambicije koje bude neprijatne asocijacije. Tako je nedavno ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić stao u odbranu interesa Republike Srpske rekavši da će se referendum održati sve i kad bi bili primorani poslati i vojsku Srbije da osigura njegovo provođenje. Naveo je i kako je taj referendum, citiramo, konačan korak ka odcjepljenju Republike Srpske, završen citat, a onda je na granici s Bosnom i Hercegovinom održana vježba policijskih jedinica Srbije i Republike Srpske, a bez učešća državnih organa Bosne i Hercegovine, što je izazvalo još veće tenzije. Demonstracija nacionalizma s jedne rodit će istu s druge strane, upozorava Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku.
Političari koji trenutno su na političkoj sceni itekako rade na izazivanju sukoba i vježba sa policijom druge države gdje se postavlja znak jednakosti između srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i srpskog naroda u Srbiji je problematična s aspekta nacionalističkih tenzija koje se dižu pred svake izbore u ovoj državi. Potez bilo koje nacionalističke opcije ovog tipa koja je ratno huškačka jača nacionalizam sve tri naroda.
Ni 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe Sloboda za sve, a koju planira organizirati udruženje Zelene beretke. Predsjednik udruženja Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje, uključujući i bojevu municiju. Riječ je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata te se upoznali s onim čime raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine. Na najave referenduma i odcjepljenja ne reaguju samo sarajevski veterani. Fahrudin Hasanović, predsjednik invalida Tuzlanskog kantona, nedvosmisleno kaže:
sigurno nećemo dozvoliti nikome da to radi, pa po cijenu da ponovo tražimo gdje ćemo naći puške i kako ćemo se naoružati i kako ćemo odbraniti taj dio Bosne i Hercegovine.
Ratni veteran i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedžad Ajnadžić za njega kaže huškačka retorika ne vodi ničemu.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Međutim, na ratne pokliče i vojne vježbe niko od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje. Što više, i zvaničnici tih institucija nedvosmisleno poručuju kako su spremni na obračun. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
U BiH ne može doći do mirnog razlaza, neka se niko s time ne zamajava. Dakle, ne može doći ni do kakvog razlaza u BiH, ali može doći do konflikata i do sukoba.
Parčanje Bosne i Hercegovine uveliko je javna tema. Kako god Srbija imala pretenzije, nedavno je bivši premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Zoran Milanović pokazao šta će biti njihov potez ako se Republika Srpska odluči na odcjepljenje.
Hoćemo staviti Hrvate u Bosni i Hercegovini i držati sa Bošnjacima? Neće.
Hrvati iz ugla člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića mogu biti ravnopravni uz, citiramo, kombinaciju konsocijacijskih i federalističkih načela ustroja koji jedini mogu osigurati održivost Bosne i Hercegovine, završen citat. U prevodu traži se entitet s hrvatskom većinom. Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata čiji su lideri osuđeni u Hagu zbog ratnih zločina na kazne od ukupno 111 godina sa predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božu Ljubića je živa i nikad aktuelnija, te poziva na njeno vraćanje. Da stvari polako izmiču dalje od političkih prepucavanja upozorio je i predsjednik opozicionog SDS-a Mladen Bosić, uporedivši aktualni politički trenutak sa onim koji je bio 90-ih. Apelovao je i na političke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budućnost i sljedećim generacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj intervju sa Filipom Davidom, istaknutim književnikom, čiji je roman Kuća sećanja iz Zaborova nagrađena prošle godine književnom nagradom Meša Selimović. Trenutno je u Tuzli i komentarisao je odnose između zemalja regije, izražavajući zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike, te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula. Dok su se ranije, kako kaže David, intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi uverenje stali na stranu Karadžića i Mladića. Od svega toga je, kako kaže David, poraznija činjenica što takvom stanju nema alternative, razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo, srećemo se sa jako dobrim piscima i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani, što je jako važno kad govorimo o ovom našem području, jer ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih, se kompromitovao. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. I jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti šoštoka, kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika. I ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gdje živim, iz Beograda. Tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizije, od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna. Aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u Skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije, šta je tragičnije, ono što se događa u Skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislilo, evo, krenuli smo u svijet, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput postala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. Onda malo kako je vrijeme teklo, se ispostavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, a ta opozicija bila kao rogovi u vreći, rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu Vučića u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbliži saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima, Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. E, to je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Književnik Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.